Galvenais objekts tiks izvietots Demines pagasta Cinīšos. Teritorija aizņems apmēram 2 hektāri. Galvenā darbība būs tā saucamā tehniskā komposta, kas izbirst atšķirojot sadzīves atkritumus 15 tūkstošu tonu gadā un to tehnisko kompostu vajadzēs stabilizēt. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai mēs spētu pildīt Eiropas direktīvas, lai mēs atmosfērā nelaistu CH4, tautas valodā, un CO2.